Oi, at yr adran o'n ddarllen yn Efengyl Mathew ar 11fed fenod. Y cwestiwn fi isio holi i ddechrau bore yma ydy, a dych chi yn cymharu'ch hunain efo pobl eraill weithiau? Mae'n hawdd iawn gwneud yn dydy, mae'n dîr naturiol ynddo ni bod ni'n cymharu'n hunain efo pobl eraill. Weithiau mae pobl yn meddwl, wel mae'r ein dws nesaf mae ganddyn nhw rhywbeth newydd, car newydd, ffordd newydd. Falle car newydd fel dwi'n dweud neu rhyw maen nhw'n cael ei wystyniad i'r tŷ neu dych chi'n clywed bod nhw wedi cael rhywbeth a mae'r keeping up with the Joneses yn dieddiad dych chi'n gweld ymlith pobl. Mae'r diwylliant celebrity yma sydd yn ein cymdeithas ni lle mae pawb isio bod yn debyg iddyn nhw. A weithiau dych chi'n cymharu cyflog chi efo cyflog pobl eraill. Falle bod chi ddim yn gwneud o'n bersonol, ond dyn ni'n gallu cymharu'n hynny'n efo pobl eraill. A di Cresnogion ddim yn imiwn i'r diedd yma. Dyn ni'n gallu cymharu'n hynny'n efo Cresnogion eraill. Weithiau, dyn ni yn gwneud hynny mewn ffordd sydd yn ffafrio ni. Dyn ni weithiau yn deud, wel, dyn ni'n gwneud mwy na phobl eraill. Dyn ni'n ymroi mwy na phobl eraill. Dyn ni wedi sefyll yn fwy cadarn pan ddaru nhw ddim sefyll. Dyn ni wedi aberthu mwy. Dyn ni wedi dal ati yn hirach na rhai eraill. Dyn ni weithiau'n gwneud hynny. Tro arall, dyn ni cymharu'n hyn yn efo pobl eraill yn anffafriol. Dwi ddim efo'r doniau sydd ganddyn nhw. Dwi ddim efo'r stamina sy'n gan ambell i gristion arall i wneud rhai pethau. Dwi ddim yn deall pethau cweit fel mae'r rheinau yn ei ddeall o. Da ni cymharu'n un yn anffafrio. Mae pregethwyr yn ddifrifol ynglyn â hwn. O, dwi ddim wedi cael pregethu yn fan a fan neu di sôn so beth yn gofyn i fi ddod i pregethu. A dwi ddim wedi cael pregethu mewn rhyw gynhadledd neu dwi wedi cael pregethu mewn gynhadledd. Da ni'n cymharu'n hynny'n efo pobl eraill. A nid dyna ddylen ysbryd ni fod yna. Chi'n cofio Pedr yn y benod ola o Efengyl Ioan. A mae'r arglwydd wedi bod yn siarad efo Pedr mewn ffordd bersonol iawn. A mae Ioan y disgybl annwyl yn dod. Mae Pedr yn dweud, be mae hwn yn dweud? A mae'r arglwydd yn dweud, be di hynny ti? Canlyn di fy fi. Mae ti yn ilyn ni. Rhaid ti gadw dy lygaid arna i. Be sydd y gynsyrn i ti ydi sut wyt ti yn dilyn? A dyn ni troi heddiw at Lameg sydd yn gallu'n taro ni yn galed mewn rhyw ffordd. Oherwydd mae yna rhywbeth sydd yn ymddangos yn anheg yn y ddameg yma yn does. Mae'r perchennog gwynllan yma. Mae angen casglu'r grawnwyn. So mae'n mynd allan peth cynta'r bore, yn gynnar yn y bore, a mae yna rai yna yn chwilio, a mae'n ei cyflogi nhw, a mae'n cytuno. Reit, dwi'n mynd i roi denarius i chi, sef y cyflog arferol ar gyfer un diwrnod. Iawn, meddyn nhw, a dyma nhw'n dod i weithio. A wedyn, ar ôl cwpl ori, mae'n mynd allan eto nawr gloch, mae'n yr eraill yna, dowch chi. Ganol dydd, dowch chi tri o gloch. Mae hyd yn oed mynd allan pump o'r gloch, a mae'n ffeindio rhai fannau, a mae'n dod â nhw, a maen nhw'n cael gweithio wedyn. Ar ôl, dim ond gweithio awr, mae'r chwech o gloch yn dod, mae'r hael yn machlid, maen nhw'n gorau rhoi fyny'r gwaith am y diwrnod. A maen nhw'n cael eu talu, a mae pawb yn cael eu talu yr un denarios yma, yr un cyflog. A mae rai yn teimlo, wel, dyn ni wedi bod wrthi trwy'r dydd. Pam na dyn ni, mae'n cael mwy na reinau. Dim ond awr mae reinau wedi bod wrthi. Pam hynny? A dyn ni'n deall mae'n swnio'n anheg, yn dydy. Teilwng i'r gweithiwr ei dal, dyn ni'n ddeud, a mae'n ymddangos yn anheg. Ond be mae Iesu Grist yn trio i ddysgu i ni? Ac un o'r pethau mae'n trio i ddysgu ni ydy. Mae gras ydy sail bendith Dyw i ni, nid gweithredoeth. Di Dyw ddim yn rhoi bendith i ni achos bod ni wedi cyrraedd rhyw safon neu achos bod ni wedi cyflawni rhywbeth. Sylwch, be sy'n digwydd o gwmpas fan yma? Be sy'n digwydd o gwmpas yr hanes yma? Yn gyntaf, mae gennych chi y gŵr ifanc cyfoethog yna'n dod at Iesu a mae'n dweud, be sy'n rhaid i fi wneud i gael bywyd rhagweddol a mae'r arglwydd yn ei arwain o? Dipyn i beth, ac yn y diwedd mae'r arglwydd yn dweud, mae rhaid i ti roi popeth arall heibio er mwyn fy nilyn ni, a ti'n hymryd i fel dy arglwydd di. Gwerth dy holl eiddo. Rhoi'r clodion yty dan nilyn ni. Mae'r dyn yn mynd ffwrdd yn rist. A wedyn, mae Pedr oedd yn aml yn agor i geg cyn meddwl. A mae o'n deud, wel, dyn ni wedi gadael pob peth i dy ddilyn di. Be dyn ni'n cael? A mae mor hawdd i ni fel Cristnogion i fynd i feddwl, dyn ni di aberthu. Felly mae'n siŵr bod yr arglwydd yn mynd i roi rhyw fendydd special i ni. Ar ôl adrodd y ddameg yma, be di'r peth nesaf sydd yn digwydd? Di'r disgyblion dal ddim di chael ni. Maen nhw'n dal yn ddwl, achos beth sydd yn digwydd wedyn, ydy mae Ioan a Iago yn dod efo'i mham nhw, a mae hi'n gofyn i'r arglwydd Iesu, da ni'n gofyn i ti un peth, da ni eisiau pan ti'n dod yn y dynas, da ni eisiau bod yn y llefydd top, da ni eisiau top jobs, un ar dylaw dde, un ar dylaw chweith, a mae'r arglwydd yn dweud, hold on nhw an. Pam ydych chi yn wasanaethu fi? Ydych chi'n wasanaethu fi er mwyn i chi gael bendith? Neu ydych chi'n wasanaethu fi achos bod chi'n mynharu fi? Achos bod chi'n gwybod mae dyma di'r unig ffordd i fyw? Dyma di'r unig beth gwerth i wneud. A wneud i yn ymhenod 19 yr adnod olaf. Be mae'n ddeud ydy bydd llawer o rai blaenaf yn olaf. Ac o rai olaf yn flaenaf. A dyna mae'n deud ar ddiwedd y ddameg yma, achos oedd o fel sef wedi rhwbio'r pwynt i mewn, rhwbio halen i'r bryw wrth dalu'r cyflog, yn lle dod i dalu rhai oedd wedi bod wrthi trwy'r dydd gyntaf, dyma ond talu rhaid wedi bod ddim ond awr gyntaf oedd rhaid i bod trwy'r dydd yn gorfod disgwyl nes bod pawb arall i gael ei talu. Ac ar ddiwedd y ddameg yma mae'n dweud, felly bydd y rhai olaf yn blaenaf, y rhai blaenaf yn olaf. Dwi'n, mae Dyw yn gwobrwyo, ond peidiwch a gosod eich bryd ar y wobr. Gweision anfuddiol dych chi a fi. Chymad, mae'n ddigon yn bod ni wedi'n prynu gan Dduw trwy'r arglwydd Iesu Grist. Da ni wedi cael ein caru a chariad trygwyddol. Da ni wedi cael ein derbyn, er bod ni ddim yn heiddi cael ein derbyn. A fydd Dduw ddim yn anheg efo neb ohono ni. Naeth o ddim cam efo chi na fi. Rhaid ni beidio dechrau ymffrostio yn yn gweithredoedd neu yn yn gwaith. Oherwydd pan da ni yn asesu beth da ni wedi wneud, dio beth yn asesiad da iawn a bod yn onest. Naeth lle da ni'n gweld yn llawn gwendid neu da ni'n meddwl bod yn well ag yma a mae rhywun arall yn mynd i bwyntio allan yn ni y gwendid. Felly yna un peth mae'r arglwydd isio dysgu i'w ddisgyblion. Ydych chi yn yngwasanaethu fi jyst er mwyn cael y bendithiad? Ydych chi'n meddwl yn unig am y pethau ydych chi'n mynd i gael? Y tal ydych chi'n mynd i gael? Ond nid y tal ydy fi'n hynna'n meddwl wrthyn nhw. Yn gyson trwy ei fywyd. Dyma'r bywyd tregwyddol yn adnabod i. Adnabod Dyw ar yma Dyw di anfon fi. Felly'r peth cyntaf, ar sail gras mae Dyw yn derbyn ni. Nid ar sail yn gweithredu. A rhaid ni wylio rhag syrthio i'r trap yma o feddwl. Dwi di bod yn ffyddlon. Ac felly mae rhaid i Dyw ymendithio fi rwan. Chi'n edrych ar hanes Cristnogion mawr iawn. A dych chi'n meddwl sut ar y ddiar nethon nhw lwyddo. Pam bod bywyd i ymddangos mor anodd iddyn nhw. A nes e mor ffyddlon. A mae'r cwestiwn yn codi, ydy Dyw yn anheg? Ydy Dyw yn feistr gwael? Na, di o ddim yn feistr gwael. Di o ddim yn feistr gwael o gwbl. Mae'n feistr gwych. Peth nesa. Mae Dyw yn gosod gwerth ar ei holl waith. Oedd y meistr yn y ddameg yma wedi cyflogi rhai peth cyntaf yn y bore. Ac oedd yn gwerthorogi ei gwaith nhw. Oedd wedi cyflogi rhai a bod dim ond awr i fynd. Ac oedd yn gwerthorogi ei gwaith nhw hefyd. A felly mae hi yfo Dyw. Mae o'n gwerthorogi ei holl waith. Y gwaith sydd yn dechrau'n gynnar. Mae yna rhywbeth hyfryd am weld bywyd wedi fyw i Grist. Mae weithiau ydych chi'n clywed am bobl, mae gennyn nhw drwedigeth spectacular. Maen nhw wedi bod yn bell a waw, maen nhw wedi dod yn ôl. Y profiad ar ffordd Damascus. Ond mae'n rhai eraill yn teimlo, wel, sgynna i ddim tystiolaeth fel yna. Tystiolaeth boring sy'n gynnau, gys i magu gan Grisnogion. Mi nes i ddod yn gwestiwn, dwi'n siŵr pryd, ond mi nes i ddod yn gwestiwn y reit gynnar, dwi wedi bod yn ffyddlon ar hyd y mywyd, ond dim byd spectacular i ddeud. Ac eto, o, peth mor hyfryd ydi cael dystiolaeth boring fel yna, os ga i ddeud. Peth mor ffantastig ydi cael dystiolaeth lle mae rhywun gallu ddeud, wel, mi fies i'n cerdded ar hyd y llwybr, do mi nes i fethu dro'r o tro, ac eto, dyma'r llwybr o'n i'n ei ddilyn, dyma lle o'n i'n mynd. A'r dystiolaeth wedi bod yn ffyddlon. Pobl sydd yn rhedeg y marathon yn herme y ffydd. Chi'n meddwl am Billy Graham. A'r blynyddoedd mawr. Mae wedi bod yn ffyddlon yn sticio ati. Falle bod rhywun ddim yn gytuno fo'i holl ddiwynyddiaeth ond yr ffordd mae'n gwneud pethau. Ac eto mae wedi bod yn ffyddlon yn sticio ati ac yn cadw ei dystiolaeth trwy ei fywyd. O'n i llynedd yn Hwngari, oedd Michael Green yna yn siarad ac yn sôn am efengylu. A Michael Green yn 80 oed llynedd. Ac oedd yna'n bonsio o frwdfrydedd ynglyn â'r efengyl. Gan sôn am gael mynd, a pobl yn cynnal barbecues, a fo'n cael mynd yno a rhannu yr efengyl efo pobl wedi cael ei gwahodd i'r barbecues. Ac yn y blaen. A fynte wedi bod ar hyd y blynyddoedd wrth i yn frwd ac yn dal yn llawn brwdfrydedd i sôn am yr arglwydd Iesu Grist. Chi'n meddwl am William Pantycelyn, am flynyddoedd Daniel Rowlands, am flynyddoedd yn ffyddlon y pregethu yr efengyl. Chi'n meddwl am rhywbeth fel Mam John Wesley. Mam John a Charles Wesley. O, yn ffyddlon i'w fflant yn gweddio dros dyn nhw'n treulio oriau efo nhw'n siarad efo nhw am y ffydd ac yn y blaen. Gwraig Jonathan Edwards. A dych chi'n darllen hanes y bobl yma. A mae'n rhywbeth gwych. A mae'r arglwydd yn gwerthorogi rhai sydd wedi bod ar hyd i hoes yn dilyn yn ffyddlon. Helen Rosevere. Mae beth hyfryd am feddwl amdani hi yn allan yn Africa yn rhoi hynna'n i fynd i'r genhadaeth ac allan yn Africa ac yn wynebu pob math o'n awsterau. A wedyn flynyddoedd yn ddiweddarach mae'n dod ato ni a mae'n siarad yn byw yng Ngogledd Iwerddon ac oedd hi'n sôn am gyfarfod rhywun yn y supermarket. Oedd yn amlwg mewn trafferth a dod at honno rhyw fam ifanc a gallu dweud wrth i ti'n gwybod bod Dyw'n dy gared i ac yn dal yn sefyll yn ffyddlon. Mae'r arglwydd yn gwerthorogi gwaith sydd yn dechrau'n gynnar ac yn cario ymlaen trwy'r res y dydd. A mae'r arglwydd hefyd yn gwerthorogi'r gwaith sydd yn dechrau yn hwyr. Neu mae yna wahanol amgylchiadau gan bobl a mae yna wahanol hanes gan bob un ohono ni. Mae'r esbonwyr yn trio egluro pam bod meistr y wynllan yn rhoi cyflog arbennig, cyflog diwrnod, felly rhai sydd ddim ond wedi gweithio awr. A mae yna wahanol resymau. Weithiau efo'r grawn wyn, mae yna adeg arbennig lle dych chi'n ei pigo nhw mae'r arig a mae'n amser cyfyngedig a falle bod rhain wedi dod jyst ar gyfer yr amser cyfyngedig yn epryd oedd rhain yr amser gorau i'w pigo nhw. Neu falle mae rhai'n dweud bod hi'n amlwg bod y tywydd yn mynd i newid ac oedd eisiau cael cymaint fewn, felly oedd y rhai oedd yna ddim yn gallu gwneud a dyma na gyflogi'r rhai eraill reit ar ddiwedd y dydd er mwyn gwneud siŵr bod nhw'n cael y cyfan i mewn cyn i'r glaw ddod a'r storm ddod. Ond diolch mot, mae'n gwirionedd. Diolch ddim yn beth pwysig pam. Y peth pwysig ydy bod y meistr yn cyfri'r gwaith yn werthfawr. A dyn ni'n gwybod am rai. A mae wedi bod yn byw i bywyd ar gyfeiliad. Ac yna, nag os at ddiwedd i hoes, maen nhw'n dod. Eleanor Jones. Rhai o'n ochr ni'n chofio hyn. A dyna lle oedd hi'n ei bod am dros 80 o flynyddoedd yn byw, yn barchus, ond yn grefyddol yn unig. Ac yna, yn dod i brofi gras, yn dod i weld, mae nid i chrefydd hi oedd yn mynd i'w hachub i, ond yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn ystod y blynyddoedd olaf yna, mor llawn o frwdfrydedd, ond yna rhywbeth hyfryd am y dystiolaeth yna, oedd yn siarad efo pobl. Rhywun wedi dod o hyd i ffydd. Oedd Gareth Davies yn sôn yn gyson am Sandy lawr ar hyd amen. A Sandy wedi dod i ffydd fynta ar ei bensiwn yn y dod i ffydd. A Sandy weithiau yn deud wrth Gareth Davies, dwi'n deall sut bod pobl eraill ddim yn ei weld o. A Gareth yn gorfod deud efo, wel, cofia di Sandy ddiesti dipyn o amser cyn dod i weld. A na rei eraill, da ni'n gallu meddwl amdanyn nhw. Da ni wedi bod â chysylltiad nhw, falle rhai o'n tyluedd ni, neu beth bynnag. Rhai fuodd yn bell, ac yn hwyr yn dod. Y clasur, wrth gwrs, ydy y lleidr ar y groes. Mor hwyr yn dod. Ac eto, heddiw byddu gyda mi ym Mharadwys. Ti'n mynd heiddi Paradwys? Ti wedi gweithio trwy dy oes i gyflogwr arall? Ti wedi gweithio i Satan trwy dy oes? Dim ond y funud ola wyt ti'n dod ac yn rhoi dy hunan. Gyd i Paradwys. A Crist yn gwerthorogi y gwaith sydd yn hwyr yn dechrau. A mae'n dairineb yn dweud yn ystiolaeth y lleidr neu ar y groes. Cofia fi, ti ydy'r unig obes sy gennau. Ac yn aml, pan mae rhywun wedi dod i ffydd yn hwyr, mae yna rhyw dairineb, mae yna rhyw ffresni. A mae hynny'n golygu, wrth gwrs, dyn ni byth yn rhy hwyr i ni ddechrau gweithio. Neu os ydyn ni'n teimlo falle bod ni wedi gwrsgilio, neu os ydyn ni'n teimlo bod ni ddim wedi gwneud digon, a dyna ni beth wedi gwneud digon. Di ddim yn rhy hwyr i ail ddechrau ac i ddod nôl efo brwdfrydedd newydd. Achos mae'r arglwydd yn gwasorogi a mae'n bendithio i waith. Nid achos bod o'n waith gwych, ond achos bod o'n hoffi bendithio. A mae o'n bendithio yn helaeth. Yn ail beth. Gras ydy sail yn derbyniad gan Dduw, a wedyn mae Dduw yn gosod gwerth ar ei holl waith. Peth arall, ych chi feddwl amdano fo ydy bod pob un ohono ni yn werthfawr. Pob un o weithwyr Dduw yn werthfawr yn ei olwg o. Ni gallai ddychmygu'r gwahanol weithwyr. A rai'n deud, wel, da ni wedi casglu llwyth o rawnwyn heddiw, am ddari eraill, dyn nhw ddim wedi casglu llawer. Mae'r perchenog yn gwerthorogi nhw i gyd. Maen nhw i gyd yn cael y denarius yma, y cyflog diwrnod. Da ni cymharu. A dyn ni'n meddwl, mae'n bellun efo mwy o stamina yn y ffyrdd na ni, mae'n bellun efo mwy o doniau, mae'n bellun efo mwy o ffrwyth i'w dystiolaeth. A'r olaf yn dod i mewn, yn cael denarios, mae'r cyntaf yn dod i mewn, denarios. Pawb angen cyflog diwrnod i fyw. A dyn ni gyd angen bywyd. Mae yna rai Cristnogion a mae yna lwyddiant amlwg a mae pobl yn sylwi arno, mae pobl yn siarad amdanyn nhw. Pam bod un yn gweld llwyddiant ac un arall ddim? Ffyddlondeb un yn fwy na llall na. Don Carson. Yn fyd enwog, mae lyfrau fo'n mynd trwy'r byd i gyd, mae'n cael ei wahodd i bob math o lefydd. A mae'n gweld ffrwyth i'w bregesu ac i'w waith. Mae wedi cael dylanwad mawr. Oedd ei dad o, Herbert Carson, yn weinidog bach, rhan amser lot o'i amser, a ddim wedi gweld llwyddiant amlwg. Mae'n un dre bach yn Quebec, a ddim yn gweld y fendith yma. Bydd yw'r gwahaniaeth? Y gwahaniaeth ydy, ie, mae Dduw wedi rhoi llawer o ffrwyth un, llai o ffrwyth un arall, ac eto, mae Dduw yn rhoi'r un gwerth ar y ddau. A Don, glywes i Don Carson ei hunan yn deud, yn y nefoedd bydd yna lawer o rai sydd wedi llafurio yn ffyddlon, a tystion ffyddlon yn eu cornel fach nhw a heb weld ffrwyth. A mi fyddan nhw'n mhell ar y blaen i ni yn y nefoedd meddydon. Yr rhywun yn siarad efo George Whitfield, dach chi wedi sôn sawl tro ond. Mr Whitfield, will we see John Wesley in heaven? Wrth gwrs oedd y ddadl fawr rhwng Calviniaeth ag Arminiaeth. A bobl Galfinaidd yn dilyn George Whitfield a bobl Arminaidd yn dilyn Wesley. A Holly, George Whitfield, will we see Mr Wesley in heaven? George Whitfield said, no, we won't see him. Because he will be so close to the throne and we will be so far from the throne. A ddim gwerthorogi rai sydd ddim yn cytuno efo ni. Rai sydd efallai ddim efo i diwynyddiaeth sortid gymaint â ni. Rai sydd ddim efo i dulliau cweit sortid fel ni. Mae llawenydd yn y nef am bob un pechadau sy'n edu farhau. Ai, cofio Iesu Grist yn gweld y wrau ei gweddo me. Just yn rhoi cwpo geiniogen y drsorfa. Yr arglwydd yn deud, mae Dduw'n gweld a mae hi'n bell ymlaen yn y nefoedd. Os mae'r arglwydd yn gwerthorogi i weithwyr i gyd. Mae'ch gwasanaeth chi yn werthfawr. Er bod chi'n teimlo bod o ddim iws, ddim lot o werth, ddim lot o ddylanwad. Mae'ch gwasanaeth chi o werth. peth ola dwi eisiau ddeud ydy mae'n gwasanaeth ni i Grist yn aros. Chymod, ydych chi weithiau yn meddwl, neu falle bod chi ddim yn meddwl, ond mae'n hawdd iawn i ni feddwl, oh well, dyna'r bobl yna, maen nhw'n cario ymlaen, maen nhw'n gwneud beth bynnag maen nhw eisiau, maen nhw'n cael bywyd rhydd. A dyn ni'n cadw'n hynny'n. Maen nhw'n cael hwyl a dyn ni, efallai yn dioddau, maen nhw'n mwynhau rhai pethau dyn ni yn profi unigrwydd trwy ddilyn llwybr. Dyn ni yn ymwadu ac yn y blaen. Mae'r lleill yn cael peth da. Yn mwynhau efo bethau tra dyn ni yn aberthu. Clywed cwestiwn y meistr yn y ddameg yma. Mae'n dod fwy nag unwaith, ond cymwch yn adnod 6, tua 5 o'r gloch, aeth allan ar ôl y hyd i eraill yn sefyll yno, ac meddai wrthynt, pam yr ydych yn sefyll yma drwy'r dydd yn segur? Chi'n gwneud dim byd o werth. Chi'n gwneud dim byd sydd yn mynd i aros, dim byd sydd yn mynd i ddwyn ffrwyth gwerthfawr. Mae Salm 112 yn salm ddiddorol. Mae Salm 111 yn cychwyn molwch yr arglwydd, a mae'n mynd i sôn am weithredoedd yr arglwydd. Mawr yw gweithredoedd yr arglwydd. Mewn llawn anrhydedd a mawredd yw ei waith a saif ei gyfiawnder am byth. A sawl tro mae'n sôn am bethau Duw yn para am byth. Sawn 112 mae'n dechrau'n union dwi'n ffordd. Mawr yw yr arglwydd, ond wedyn mae'n mynd i sôn am rhai sy'n ofni'r arglwydd, a mae'n deud bod yn cyfiawnder ni yn mynd i sefyll am byth. Bydd ei ddisgynyddion yn gedyn ar y ddaear yn genhedlaeth yn iawn wedi bendithio, bydd golwyd y chyfoeth yn neud i, a bydd ei gyfiawnder yn para am byth. Adnod 3. Adnod 6. Cofir y cyfiawn dros byth. Adnod 9. O mae gyfiawnder yn para am byth. Ond wrth gwrs, mae yna gyfeiriad fan yma am y cyfiawnder sy'n cael ei roi i ni gan Dduw. Ond hefyd yn y salm yma, mae'n sôn am yn gweithredoedd ni, a'n dylanwad ni yn para am byth. Yn gwybod bod yn cyfiawnderau ni fel bratiau budron, meddai Jeremiah. Ond meddyliwch am rywun yn cymryd mantes ohonoch chi. A nhw'n cael eu gorau arnoch chi. A ni gymryd darlun ysgan. Da chi'n sefno'r cyw, a mae yna rywun yn gwythio'ch blaen chi yn y cyw. A dyna lle maen nhw am rhaid, gret, dwi wedi cael mynd yn gynt, dwi wedi cael gwneud, a dwi wedi cael neidio, a dwi wedi cael mantes. A maen nhw yn y cyw o'ch blaen chi. Faint mae hwnna'n para? Wel, chydig funudau. Falle bod nhw'n gallu meddwl bod nhw wedi gallu arbed amser, a mae hynna'n para am ryw chydig oriau, falle, maen nhw'n meddwl. Pan dech chi yn gwasanaethu'r arglwydd trwy ddeud, dwi'n maddau i hwn a wythio fewn ymlaen i. A pan dech chi'n gofyn i'r arglwydd, neud i wneud daion i, be o'n i'n sôn amdano fo'n nosil dwytha, neud i wneud daion i e hwn sydd wedi yngwthio fi nôl. Neud i fendithio. Dwi eisiau daro fo'n ôl, ond paid a gwrando arna i, jyst bendithiad i fo. Mae'r maddeuant yna yn para am byth. A mae'r arglwydd yn ei gofio fo. A mae'r arglwydd yn ei wylio fo. A di o ddim yn ennill lleiddiant i ni, ond mae'n rhoi llawenydd i'r arglwydd. Mae'n fel oedden nhw'n sôn am aberth yn cael ei losgi ar, yn creu arogl esmwyth i'r arglwydd. Felly mae'r arglwydd yn aroglu y maddeiant yn edrych ni wedi roi. A'r dymuniad neu yn calon i ddefo beidio taro yn ôl a gwneud drwg fel fydde'n naturiol i ni, ond i ddefo neud daioni. Hwnna'n rhywbeth sydd â teinio lawr trwy'r milenia. Lawr i dragwyddoldeb. Pan wnaethon ni symud i Fangor, oedd angen ffens newydd rownd yr ardd a dyma ni'n rhoi'r ffens newydd. O, mae'r ffens, mae'r ffath olwg ar y ffens erbyn hyn. Da ni'n gorfod i adnewyddu fe. A felly mae hi pan da ni'n gwneud pethau jyst yn golwg ar y byd yma. Da ni'n mynd adeiladu'r unrhyw beth sydd yn barhaol. Chi'n edrych o cwmpas hi, ydych chi'n gweld cestyll oedd wedi cael ei codi yn cadw ni'r Cymru yn y lle. A mae'r cestyll yn aml yn adfeilio yn erbyn hyn. A cymaint o bethau mae pobl yn adeiladu a maen nhw'n diflannu. Ond pan ydych chi'n gwneud gwaith lleiaf i'r arglwydd, mae'n para hyd dragwyddoldeb. Felly mae tystiolaeth o wraig yn athroi'r ddwy hatling yn y drysorfa'n y deml yn para. Mae tystiolaeth o wraig yn y ddoth a thori blwch enaint dros yr arglwydd Iesu Grist. Mae tystiolaeth i'n para ac yn siarad heddiw. A tystiolaeth y lleidr ar y groes sydd yn deud, dwi wedi colli gobeth yn bob dim arall arglwydd cofiad i fi. Pan wyt ti'n dod i fewn i dy deyrnas, mae'r dystiolaeth yn para. A mae'r geiriau yn mynd i fod yn atseinio lawr trwy dragwyddoldeb. Nid cyfiawnhad trwy weithredoedd, ond Dyw yn adeiladu deyrnas yno chi a thrwyddo chi. Felly, dyn ni'n dod yn ôl at y pwynt cyntaf. Gras ydy y sail mae Dyw yn derbyn ni, nid yn gweithredoedd, gras ydi o, ynde. A mae'r arglwydd yn adrodd y ddameg yma, un cadw ni rhag yn bod ni'n dechrau meddwl. Dwi wedi gwneud hyn, so mae Dyw yn siŵr o fod yn gwenu arna i gan y mendithio fi mewn ffordd special. Ond mae hefyd yn anoges i ni i weithio. Ac i wybod, rhyw ddydd, bydda arglwydd yn dweud, da was, da ffyddlon, dos i mewn i lawenydd arglwydd, a fyddwn ni dweud, waw, pam, sut? Pryd wnaethon ni dy weld ti'n newydd ni a rhoi bwyd i ti? Pryd wnaethon ni dy weld ti'n sychedu a rhoi diod i ti? Pryd wnaethon ni dy weld ti'n carchar ac ymweld â thi? Fydda'r arglwydd yn dweud, dwi'n cofio. Pan o'n i yn gweithio yn dy galon di ac yn dy ddanfon di allan a fies di'n fendith a fies di yn ffyddlon a minnes di yng ngwasanaethu fi. A fi roth yn nerth i ti. Fi nath ysbrydoli di. Fi nath y cyfan ac eto roedd y ti'n gwneud o hefyd. Dos i fewn i brofi'r gras llawn yr ydw i wedi baratoi ar dy gyfer di. Beth am ni ganu efo'n gilydd? I gloi. Hi 530 a 3.